Oslo līgums starp Palestīnas atbrīvošanas organizāciju un Izraelu tika parakstīti 1993. un 95. Gadā, dodot startu Oslo procesam. Tā ietvaros palestīnieši atzina Izraels valsti, bet Izraela atzina Palestīnas atbrīvošanas organizāciju par palestīniešu tautas pārstāvi un partneri miera sarunās. Tika izveidota palestīniešu pašpārvalde Jordānas upes rietumkrastā un Gazas sektorā. Abām pusēm vienojoties meklēt risinājumus vairākiem strīdīgiem jautājumiem, piemēram, Izraels un Palestīnas robežām, ebreju kolonistu apmetnēm un Jeruzalemes statusam. Taču situācija ir ievērojami mainījusies pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa stāšanās amatā. Trīju gadu laikā Trumpa administrācija ir atzinusi Jeruzalemi par Izraels galvaspilsētu, pārcēlus uz turienu ASV vēstniecību, atteikusies turpmāk atzīt Izraels ebreju apmetis par neatbilstošām starptautiskiem likumiem, apturējis finansējumu piešķiršanu ANO palestīniešu bēgļu aģentūrai, kā arī apturējis simtiem miljonus dolāru vērto palīdzību pašiem palestīniešiem. Kopš 2017. Gada amerikāņu eksperta komanda ar Trumpa znotu Jaredu Kushneru priekšgalā cenšas izstrādāt tuvu austrumu miera plānu. Kā savulaik paziņojas viens no plāna autoriem, amerikāņu galvenais sarunvedējs Jasons Greenblatts, plāna mērķis ir atrast risinājumu visiem svarīgākajiem jautājumiem, tostarp bēgļu jautājumam, vienlaicīgi koncentrējoties uz Izraels drošības apsvērumiem. Daudzas no šī plāna detaļām joprojām ir slepenas un ar lielu nepacietību tiek gaidīts, kad ar tām tiks iepazīstināta plašāka sabiedrība. Un tiek uzskatīts, ka Donalds Trumps to varētu izdarīt jau nākamā otrdien. Šī miera līguma prezentācijas priešvakarā palestīniešu galvenais sarunvedējs Saeb Erekats ir paziņojis, ka palestīnieši patur sev tiesības izstāties no Oslo līguma pagaidu vienošanās. Atsaucoties uz starptautiskiem likumiem, Erekats uzsvērs, ka Izraela ir okupējošā vara un jebkādi mēģinājumi šo faktu ignorēt vēsturē paliks kā gadsimta krāpšanās. Jau iepriekš ASV puse ir atzinusi, ka jaunajā miera plānā nebūs iekļauts divu valstu, neatkarīgs Izraels un neatkarīgs Palestīnas pamatprincips, uz kura līdz šim ir balstījušās visas iepriekšējās ASV administrācijas. Palestīnieši uzskata, ka šāda punkta atcelšana ļaus Izraels pagaidu okupāciju pārdēvēt par pastāvīgu okupāciju, proti ASV puse ir ierosinājusi izveidot 50 miljārdu dolāru vērtu investīciju fondu, kura mērķis būtu veicināt palestīniešu un citu kaimiņu esošo arābu valstu ekonomiku, norādot, ka tas nesīs labklājību gan pašiem palestīniešiem, gan Jordānijai, gan Ēģiptei un Libānai. Plānā paredzēts iekļaut dažādus infrastruktūras, biznesa un tūrisma projektus, kā arī transporta koridoru būvniecību, kas savienotu rietumkrastu un Gazas sektoru. Palestīnieši uzskata, ka viņus mēģina piekukuļot, lai palestīnieši faktiski atzītu Izraels okupāciju. Pavisam atšķirīgi uz ASV piedāvāto plānu skatās Izraels premjerministrs un tūs Donalda Trumpa draugs Benjamins Netanjahu, kurš pirmdien un otrdien uzturēsies Vašingtonā, lai iepazītos ar jauno miera plānu. Pirms šīs vizītes Netanjahu paudas cerību, ka pasaule atrodas dramatisku diplomātisku notikumu vidū un kulminācija ir pavisam tūva. Netanjahu paudis cerību, ka šis būs gadsimta līgums un kopīgi būs iespējams veidot vēsturi. Uz tikšanos Vašingtonā ir ielūgts arī Netanjahu politiskais konkurents Benijs Gants, pēc kura vārdiem jaunā amerikāņu iniciatīva ļaus dažādiem tuvo austrumu spēlētājiem beidzot pietuvināties vēsturiska reģionāla līguma noslēgšanai. Noslēgumā gan jāpiebilst, ka palestīniešu pašpārvaldes līderi uz šo tikšanos aicināti nav. Uģis Lībietis, Latvijas radio.